Par Venecuēlas opozīcijas līderu Huana Gvaido aicinājumu Eiropai palielināt spiedienu pret pašreizajā prezidenta Nikolas Maduro režīmu, ziņo vācu žurnāls Der Spiegel. Tas raksta, ka Gvaido vēlas, lai sankcijas tiktu palielināts finanšu jomā. Opozīcijas līdera aicinājums izskan vien dienu pēc tam, kad Maduro režīms par jaukšanos valsts iekšējās lietās izraidīs Vācijas vēstnieku Danielu Krīneru. Viņš pasludināts par persona non grata, jeb par nevēlamu personu. Gvaido uzskata, ka Maduro nav tiesīgs pasludināt vēstnieku par nevēlamu, tādējādi viņa lēmums nav arī likumīgs. Opozīcijas līderis arī vērsa Vācijas uzmanību uz to, ka Venecuēlā valda diktatūra, kura ir drauds arī Vācijai, Gvaido mudināja Vācijas vēstnieku nepamest valsti. Turpretī Venecuēlas ārlietu ministrijas paziņojumā uzsvērts, ka Vācijas vēstnieks ir vairāk kārt centies iejaukties Venecuēlas valsts iekšējās lietās, pārkāpjot normas, kuras regulē diplomātiskās attiecības. Tāpat ministrijas paziņojumā norādīts, ka Vācijas vēstnieks atbalstīs Venecuēlas opozīcijas ekstrēmo sektoru sazvērniecisko darbu kārtību. Iespējams, tas saistīts arī ar to, ka Vācijas vēstnieks Venecuēlā nedēļas sākumā sagaidīja Karakasā atgriežamies Gvaido, kurš bija devies braucienā pa Latvijas-Amerikas valstīm. Tur bija arī citu valstu pārstāvi, bet tieši Krīners ir vienīgā un pagaidām pirmā izraidītā ārvalstu diplomātiskā amatpersona. Reaģēt uz Venecuēlas paziņojumu par Vācijas vēstnieku izraidīšanu, Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas spauda viedokli, kurā notiekošais liecinot par situācijas tālāku pasliktināšanos. Savienotās valstis arī ir starp tām valstīm, kuras ir palielinājušas spiedienu pret Maduro režīmu. Tās pēdējās dienās atsaukušas vīzas 77 cilvēkiem, kas saistīti ar režīmu. Tomēr vienlaikus ANO augstā cilvēktiesību komisāra Mičela Bačeleta ir norādījusi, ka jaunas sankcijas Venecuēlas ekonomisko un politisko krīzi tikai pasliktinās. Vērā jaņem, ka Gvaido ir sevi pašpasludinājis par Venecuēlas prezidenta pienākumu izpildītāju, lai risinātu valstī ielgušo krīzi, Gvaido kā prezidenta pienākumu izpildītāju atzinuši sev 60 pasaules valstis. Saskaņā ar opozīcijas līderi, viņš vēlas panākt Venecuēlas režīmu varas pāreju, kurā Maduro atkāptos no amatu, kā arī tiktu sarīkotas jaunas, brīvas un neatkarīgas vēlēšanas. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.